Voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሀገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ንኹሎም ኣብታ ሃገር ዝተመዛበሉ ሰባት ናበየ ቀበሊኦም ይመልሶም ኣለኹ ኢሉ መብዛሕትኦም ናብ በቦቶኦም ተመሊሶም እዮም ወክብል እውን ገሊጹ ኣሎም። ብሰንኪ ተፈጥራዊ ደርቂ ዝሕገዙ ዜጋታት እውን 7.8 ሚልዮን ከም ዝበጽሑ ኣፍሊጡ ኣሎም። እቶም ካብ ቤኔሻንጉል ዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ እውን ከም ዝተንቀሳቀሰ ኣፍሊጡ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ርክብ ህዝቢ እቲ ኮሚሽን ኣቶ ደበበ ዘውደ ኣዛሪባ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሓደጋ ልዕሊ 8 ሚልዮን ዜጋታት ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ረድኤት ከም ዘድልዮምን ነዚ እውን ልዕሊ 6 ቢልዮን ብር የድሊ ተባሂሉ ብመሓውራት ዜና ተገሊጹሎ ነዚ ምላሽኩም እንታይ እዩ ክብሉ ዝተሓተቱ ኣቶ ደበበ ዘውዴ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ድልውነት ሓደጋ ብሰንኪ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ዝተመዛበሉ ሰባት ብዝተገብረ ስራሕ ምርግጋእ ናበየ ቦቶኦም ተመሊሶም ኣለዉ። ብዘይካቶም ናይ ቀረባ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ 91,348 ሰባት ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
የስምንት ሚሊዮን ምናልባት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛው አደጋ
8 ሚሊዮን ሀገዝ ዝደሊ ዝተባሃለ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዕለ ሓደጋ ንሕና ንፈልጦ ደርቅን ውሕጅን እዩ። ክሳብ ታሕሳስ ደርቂ ዝሃሰዮም 7.8 ሚሊዮን ወገናት ኣለዉ።
ግን ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ዝተመዛበሉ ሰባት ጉዳይ ዝከታተል ዓለም ለኸ ትካል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ 1.4 ሚሊዮን ሰባት ዝተመዛበሉ ምህላዎም እዚ ከዓ ሓደጋ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተመዛበልቲ ክንደ እዮም ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ደበበ
በአሁን ሰዓት ያለው በግጭት የተፈናቀሉት 91,348 ናቸው።
ኣብዚ እዋን እዚ ብጎንፂ ተፈናቂሎም ዘለዉ ሰባት 91,348 እዮም። ካልእ ኣብ ጌዲኦን ምዕራብ ጉጂን ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ጅጅጋ ባቢሌ ጭናክሰን ቀብሪ ዳሃርን እዚኦም ኩሎም ናበይ ቦቶኦም ተመሊሶም እዮም።
ግን ገለ ካብተን ዝተጠቕሳ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ገና ኣብ ምዕቆ ብመደበር ኮይኖም ዝሕገዙ ከም ዘለዉ ኣይከወሉን። ግን ብዛዕባ እቲ 6 ቢልዮን ብር የድሊ ኢሉ ብምባል ንዕኦምን ንቤት ዕዮኦምን ብምጥቃት ዝተዘርግሐ ዜና ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብድርቂ ምስ ተጠቕዑ ዝውሃብ ሓገዝ ብዝምልከት ግን ኣብ ዓመት 2 ግዜ መፅናዕቲ ከም ዝቐርብ ገሊፆም። ግን መብዛሕትኦም እቶም ብጎንፂ ዝተመዛበሉ ናበየ ቦታኦም ተመሊሶም እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባታት ከሚሸ፣ ሸካን ከፋን ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ቅድሚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምዃኖም መንግስቲ ስጉምቲ ይውሰድ ክብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ሎሚ ንመሓውራ ዜና ኣብ ኣዋሳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።